531. O te toi whawhenua i atu le pa ima malo sa mola o tapo e mai mau te malawa nei tūna, ta alofa lava mā lolo sa i fua manuia. Usi mai lolo whaafonga i telefonio le asfreile, aso tolu o mea lua whenua si fulfa, ale lima tolu tasi pi IPMN i Aotearoa. Mfaaniel pune haonga le haonga mawalunga o Wellington, la hatou te leo na ia wha malo si le wha saaina o telefoni fi avea i whana wa onga i taimi o malo longa. Na wha ailoa le minister wa onga i le Radio New Zealand fa pia, o haonga i leo sita ia le wha malo si o le wha saaina o telefoni o le ahasia i le ofiso i loi longa a onga. Pa mele pule haonga o Dominic Kilalea, o se hatu wha te o whainga wha avaya mfaiete mati haonga na mou telefoni i malo longa, sa matua langolongo ina e mātua mawhana wā onga. O se tasi sa amia mwumumfaipulo New Zealand, lo una ia tangata whaali o lato finangalo e stula fona tau whaofi, o lo ofi ina wina ile toi whaafo e mai o le sitiseni tangata sa moa, sa whana na ulalo o le pulenga New Zealand. O le asolo ye le tula fono tangata anu sa moa isisifo ile tasi ima valulua. O le amafaye tangata wa avese o lato sitiseni New Zealand tula fono le tasi ima valulua, ona mau sitiseni New Zealand. Na taua le fionga anae, Arthur anae, ulo iei tala matautia o le whainga takata sa moe na vai tau. E tapunia talu sanga ele stolis furitasi o mei. Wa uti uti male lava moe ngai fale mai fiti e tali atua ili faatupula ilo numero ngase ngase. Sa taua le ministaru soe fumalo loina ya Dr. Antonio Lalapalavu ili Fiji Times, o se mata upu o lewa na afiaile atunu o le telo e tausanga, o na ele lava lewa noe faatele ya ili fale mai. O lewa lato faasalawai o nanga faafua mai fale mai so ifua malu loina, ma le faa moe moe i faale leia no fuanga i fafuatu o fale mai. O faitaunga faalu o tula fono tau faaofi o teu teu ngai faa o le faa vai, na amatalia le fono faitula fono ni we lea so na nafi. Na liipotia le TV ni we ia fufanga ya ufi alisi itio le ufa yusu le kapeneta, ma ili tuofa ili tuono, ma le faa upopoina o le paya inga ale fono, ma ili tolu ili fata usanga. O le teuteunga lo nalua, o le suia le o le suafa po le title o le taitai o le malo, ma ili premier ili prime minister po le pale mia. Afaye pasia le faitaunga faalua upili, o na avanoa leo tangato le tinu e fali ni o lato finangano, e ala ise palota le ititi po le referendum. Wai ulfainga palota le ati Solomona ma wa aveai Jeremiah Manele ma palimia fo le atinuu na manu malo ya Matthew Wale i palota tolis furtasi i disfulu vanu. O le palota Manele na faye le loto lotoyo leo leo le atinuu le matale popolenga ile tele o le vivesi satu la imai. Na taa ue taa sisius kamputau laka e faapea, sa taa ua tele tau singol file mua wale pui pui ngo faafitau li sa fea ngayai, ina ua maea ona faala wiloa le taita ifou o le atunuu. Ma le tala faai ui taa longa, ua olioli tangata taa puai po offensial au la kapi tonga, isa taa longa mua mua na super rugby le astuona inei, o le ata aloele moana Pacifica, ma le Highlanders, le teo Five Stadium i nuku alofa. O le Highlanders halfback o folau fakataba, ma le front rower o saula mau, sa faa ilua ina le au faa salalau, le taa uotele o le aso mo a inga. Sa moa, ia mamao ni au lea lea ila utapua inga, talafofa ai unau le neiva yaso, ia inga pula i Maria Makelita tuu, soifua.